ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเช่นค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10มิถุนายน2559นะครับนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติออกคำแถลงเรียกร้องให้มีการหารือและเจรจาระหว่างพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาเพื่อยุติเหตุการณ์ตึงเครียดทางการเมืองกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกตัวทูตจีนเข้าพบกลางดึกเพื่อประท้วงการที่เรือลาดตระเวนของจีนนั้นแล่นเข้าใกล้หมู่เกาะเซนกากุซึ่งญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์แต่จีนเรียกว่าหมู่เกาะเตียวหยูซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันในทะเลจีนตะวันออกประธานาธิบดีโอบามาให้ประกาศให้ความสนับสนุนฮิลลารี คลินตันในฐานะตัวแทนพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการหลังการพบหารือกับวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สที่ทำเนียบขาวในวันนี้นอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานว่าการแสดงประชามติของชาวอังกฤษปลายเดือนนี้ที่ว่าอังกฤษจะอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปนั้นจะกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดการแสดงประชามติเลียนแบบในประเทศอื่นของยุโรปหรือไม่นะครับอียิปต์เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเสรีในเรื่องของการผ่าตัดแปลงเพศแต่ก็มีการควบคุมหรือการตัดสิทธิ์ในช่วงหลังเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งเรื่องที่ประเทศไทยได้รับคำชมเชยจากองค์การอนามัยโลกที่สามารถควบคุมหรือกำจัดการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV จากแม่สู่เด็กได้สำเร็จและไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานะครับนั่นก็คงเป็นคำพูดที่คุ้นหูกันอยู่แต่ถ้าเห็นลงศพในกาหน้าแล้วจะว่าอย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติออกคำแถลงเรียกร้องให้มีการเจรจาหารือและเจรจาต่อรองระหว่างพรรคการเมืองใหญ่2พรรคในกัมพูชาคือพรรครัฐบาลหรือพรรค CPP ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกับพรรค National Rescue Party หรือพรรค CNRP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาคำแถลงของเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่มีคำเรียกร้องในลักษณะคล้ายคลึงกันจากสหรัฐและสภาพยุโรปก่อนหน้านี้ในช่วงหลังนี้มีความตึงเครียดทางการเมืองในกัมพูชาในขณะที่กองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลกัมพูชาพยายามจะเข้าจับกลุ่มนายเคมโซกาซึ่งรักษาการตำแหน่งประธานพรรค CNRP เพื่อในความพยายามที่จะนำตัวมาสอบปากคำในศาลในข้อหาที่ว่ามีการละเมิดหมายศาลก่อนหน้านี้คำแถลงเรียกร้องให้มีการเจรจาหารือทางการเมืองของนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาตินี้มีขึ้นในขณะที่มีความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกับพรรคฝ่ายค้านของประเทศและในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีผู้ที่ถูกจับกุมอย่างน้อย20คนซึ่งเป็นสมาชิกที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านรวมทั้งนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสมาชิกของกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆที่ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาต่างๆนับตั้งแต่เรื่องการยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบไปจนถึงเรื่องของการติดสินบนครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อเช้ามืดของวันพฤหัสบดีมีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นเรียกตัวทูตจีนประจำญี่ปุ่นเข้าพบกลางดึกในขณะที่มีรายงานว่าเรือลาดตระเวนของจีนนั้นแล่นเข้าใกล้หมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในทะเลจีนตะวันออกโดยญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะที่ว่านี้ว่าเซนกากุส่วนจีนเรียกหมู่เกาะที่ว่านี้ว่าหมู่เกาะเตียวหยูรายงานระบุว่ามีการเรียกตัวทูตจีนประจำญี่ปุ่นเข้าพบในเวลา2:00ของวันพฤหัสบดีในขณะที่ญี่ปุ่นได้รับรายงานเรื่องเรือลาดตระเวนแล่นเข้าใกล้บริเวณหมู่เกาะเซนกากุทางด้านตอนเหนืออย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกปัดคำประท้วงของญี่ปุ่นที่ว่านี้และกล่าวว่าการแล่นเรือของจีนในน่านน้ำดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างถูกกฎหมายและมีเหตุผลสมควร เนื่องจากจีนพิจารณาว่าหมู่เกาะดังกล่าวที่จีนเรียกว่าเตียวอยู่นั้นเป็นเขตแดนของตนครับจากเอเชียข้ามไปที่ยุโรปนะครับในขณะที่ระดับน้ำท่วมในแม่น้ำเซนในกรุงปารีสเริ่มจะลดลงและในขณะที่กิจกรรมการแข่งขันกีฬาใหญ่ในฝรั่งเศสกำลังจะเริ่มขึ้นคือการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของยุโรปนั้นปัญหาที่จะสร้างหน้าเรื่องที่น่าปวดหัวให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสและผู้จัดการแข่งขันก็ยังคงมีอยู่คือนอกจากระดับน้ำที่อาจจะยังสูงอยู่ในแม่น้ำเซนที่กรุงปารีสแล้วปัญหาการผละงานประท้วงของคนงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคคมนาคมขนส่งในภาคเชื้อเพลิงและในเรื่องของภาคการเก็บขยะได้สร้างปัญหาให้กับทั้งชาวกรุงปารีสและผู้ที่จะไปเยือนนอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปซึ่งจะใช้เวลา1เดือนและจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้แล้วขณะนี้ฝรั่งเศสก็ยังคงอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมเนื่องจากยังมีความเกรงใจว่าอาจจะมีภัยคุกคามจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในช่วงการแข่งขันกีฬาสำคัญที่ว่านี้ครับและในวันที่23มิถุนายนนี้ชาวอังกฤษจะไปออกเสียงประชามติว่าอังกฤษนั้นสมควรจะอยู่ร่วมเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่การออกเสียงแสดงประชามติดังกล่าวมีชื่อเรียกกันเล่นๆอย่างไม่เป็นทางการว่า Brexit นะครับและในขณะนี้ผลการสำรวจแสดงว่าสหภาพยุโรปกำลังได้รับการยอมรับน้อยลงในหมู่ประชากรของยุโรปเองทำให้เกิดความกังวลว่าการแสดงประชามติของชาวอังกฤษในวันที่23มิถุนายนนี้อาจจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงประเทศอื่นในสหภาพยุโรปให้มีการแสดงประชามติในเรื่องเดียวกันเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสถาบันวิจัย Pew Research Center สัมภาษณ์ประชาชนในยุโรปราว 10,000 คนซึ่งคำตอบที่ได้แสดงให้เห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ในยุโรปกำลังไม่แน่ใจต่อประสิทธิภาพของสหภาพยุโรปนะครับในฝรั่งเศสมีกลุ่มตัวอย่างเพียง 38% เท่านั้นที่มีทัศนคติในแง่บวกต่อ EUลดลงจากระดับ 69% เมื่อปีค.ศ. 2004ส่วนที่สเปนการยอมรับในสหภาพยุโรปก็ลดลงจาก 80% เหลือ 47% ในการสำรวจครั้งล่าสุดนักวิเคราะห์เชื่อว่าการลงประชามติของชาวอังกฤษว่าอังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่อาจมีผลให้ประเทศอื่นตัดสินใจลงประชามติแบบเดียวกันครับ
However, whether or not they'll succeed, it depends upon one, what happens to the UK. If the UK struggles, then that sets a quite a powerful message to the rest of the European Union. And secondly,
คุณทิมโอลิเวอร์แห่ง London School of Economics ชี้ว่าการลงประชามติของอังกฤษในวันที่23มิถุนายนนี้คือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยบ่งชี้ว่าหากประเทศอื่นตัดสินใจลงประชามติเช่นกันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากนี้ทั้งในยุโรปเองและทั่วโลกนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังเชื่อด้วยว่าหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปบรรดาประเทศในสหภาพยุโรปอาจพยายามหาทางลงโทษอังกฤษในเชิงเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
The rest of the European Union is looking to either punish the United Kingdom for withdrawing, so there has to be an economic cost. The UK can't withdraw and not feel any punishment.
คุณทิมโอลิเวอร์กล่าวว่าอังกฤษไม่สามารถถอนตัวและสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับ EU โดยไม่มีผลกระทบอื่นๆตามมาเพราะหากเป็นเช่นนั้นจะเปรียบเสมือนเป็นการสนับสนุนให้ประเทศอื่นๆทำตามสำนักวิจัย Pew Research ระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้ยอมรับหรือสนับสนุนสหภาพยุโรปน้อยลงคือวิกฤตการณ์ผู้อพยพในยุโรปโดยกลุ่มตัวอย่างถึง 94% บอกว่าไม่ยอมรับนโยบายคนเข้าเมืองของ EU หลังจากมีผู้อพยพเข้ายุโรปมากกว่า1ล้านคนเมื่อปีที่แล้วและเมื่อวันพุธอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษวิลเลียมเฮกกล่าวเตือนว่าหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจะยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกยิ่งขึ้นในหมู่ประเทศตะวันตก
If we lift our eyes from our local concerns to the challenges coming our way within this continent and from beyond it
อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษชี้ว่าหากมองไปรอบๆจะเห็นว่ามีความท้าทายมากมายที่กำลังคุกคามยุโรปโดยรวมดังนั้นการที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจะก่อให้เกิดความเสี่ยงใหญ่หลวงต่อยุโรปและอังกฤษเอง รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความแตกแยกและความอ่อนแอของชาติตะวันตกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นบรรดานักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าในขณะที่ความนิยมในสหภาพยุโรปกำลังลดลงการแยกตัวของอังกฤษออกจากยุโรปอาจยิ่งส่งผลเสียต่อยุโรปรวมทั้งภูมิภาคอื่นๆของโลกด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากยุโรปข้ามกลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้ที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศให้ความสนับสนุนฮิลลารี คลินตันอย่างเป็นทางการในฐานะตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้การประกาศสนับสนุนฮิลลารี คลินตันอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐนั้นมีขึ้น2วันหลังจากที่ฮิลลารี คลินตันสามารถรวบรวมเสียงจากเดเลเกตหรือผู้แทนของพรรคซึ่งจะไปร่วมการประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนกรกฎาคมนี้ได้มากพอที่จะทำให้เธอนั้นได้เป็นตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการและนับเป็นสตรีคนแรกซึ่งจะเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อลงชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีการประกาศให้ความสนับสนุนฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐโดยประธานาธิบดีโอบามานี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้พบหารือกับวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สที่ทำเนียบขาวโดยหลังการพบปะกับประธานาธิบดีโอบามาแล้ววุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งเป็นผู้แข่งขันคนหนึ่งในพรรคเดโมแครตที่ต้องการจะเป็นตัวแทนพรรคได้กล่าวว่าตนนั้นคาดหวังว่าจะได้พบและทำงานร่วมกับฮิลลารี คลินตันในไม่ช้าอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ไม่ได้ประกาศว่าตนนั้นจะยุติการรณรงค์หาเสียงเพื่อจะรวบรวมคะแนนของเดเลเกตต่อไปแต่อย่างใดถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสในทางตัวเลขที่เขาจะได้เป็นตัวแทนพรรคก็ตามโดยวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์หวังว่าจะรณรงค์หาเสียงสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคต่อไปจนถึงสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคหรือ primary ที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งจะเป็นจุดสุดท้ายของขบวนการที่ว่านี้ครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง20จุดปิดที่ 17,985 Nasdaq ต่ำลง16จุดปิดที่ 4,959 Standard & Poor's ก็ลดลง4จุดปิดที่ 2,115 จุดครับคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวการเมืองเรื่องของโลกตอนนี้มาฟังเรื่องราวทางด้านสังคมบ้างนะครับขณะนี้อียิปต์นับเป็นประเทศอาหรับแห่งเดียวที่อนุญาตให้มีการผ่าตัดแปลงเพศได้ฟรีอย่างไรก็ตามผู้ที่แปลงเพศหรือผู้ที่เป็นคนข้ามเพศในอียิปต์นั้นยังต้องเผชิญปัญหาต่างๆมากมายทั้งจากรัฐและจากสังคมรอบตัวและการผ่าตัดแปลงเพศของคนที่ต้องการจะเปลี่ยนเพศของตัวเองในช่วงหลังในอียิปต์นั้นก็ไม่ง่ายเหมือนกับที่เคยเป็นมาคุณมาย่าแคลอาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานช่วงฤดูร้อนของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีเรื่องราวเชิงสังคมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
นายโมฮัมหมัดคนขับแท็กซี่ชาวอียิปต์อายุ40ปีได้ใช้เวลาในชีวิตส่วนใหญ่เพื่อพยายามแปลงเพศเป็นผู้ชายเขากล่าวว่าถ้าไม่มีการผ่าตัดครั้งสุดท้ายที่จะทำให้เขาได้แปลงเพศจากหญิงสู่ชายอย่างเต็มตัวเขาคาดว่าคู่มั่นเขาคงจะเลิกกับเขาภายใน1ปีหากดูภายนอกมูฮัมหมัดรูปร่างเหมือนผู้ชายเต็มตัวเขาบอกว่าการต้องใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงก็เหมือนกับการไม่ได้ใช้ชีวิตเลยและยังคงกล่าวต่ออีกว่าวันที่เขาได้เข้าผ่าตัดครั้งแรกครอบครัวเขาอยู่เคียงข้างและโมฮัมหมัดได้บอกกับครอบครัวเขาว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะทำให้เขาได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการในฐานะที่เป็นคนข้ามเพศชาวอียิปต์โมฮัมหมัดถือว่าโชคดีพอสมควรที่ได้อยู่ในประเทศอาหรับแห่งเดียวที่มีการผ่าตัดแปลงเพศฟรีสำหรับคนที่ชาวอียิปต์เรียกว่าเป็นโรค Gender Identity Disorder หรือภาวะไม่พอใจในเพศตัวเองแต่ในไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐบาลอียิปต์หยุดออกใบอนุญาตสำหรับการผ่าตัดเหล่านี้ ใน15ปีที่ผ่านมามูฮัมหมัดได้เข้ารับการบำบัดทางจิตวิทยารับฮอร์โมนและการผ่าตัดที่จำเป็นแต่ตอนนี้เขาเจอปัญหาทั้งที่เขาเกือบจะได้เป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วในขณะเดียวกันคณะกรรมการที่ตัดสินว่าใครจะได้เข้ารับผ่าตัดกำลังมีการถกเถียงถึงหลักศีลธรรมของการผ่าตัดเหล่านี้สำหรับประชากรชาวอียิปต์นั้นความคิดอคติเรื่องการผ่าตัดแปลงเพศตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่แน่นหนาโดยชาวอียิปต์หลายคนบอกว่าการผ่าตัดแปลงเพศเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมนายซาอิดมูฮัมเมดมาเซนคนขับรถอายุ52ปีกล่าวว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาผู้ชายคือผู้ชายผู้หญิงคือผู้หญิงการผ่าตัดเช่นนี้ไม่เหมาะกับชุมชนพวกเรานักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวตะวันตกบางท่านแย้งว่าการตีตราว่าคนที่แปลงเพศเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตวิทยาเป็นการดูหมิ่นพวกเขาแต่แพทย์อียิปต์เชื่อว่านี่เป็นปัญหาทางการแพทย์ที่ต้องแก้โดยแพทย์และนายแพทย์มูฮัมหมัดอับดุลอับดุลรัสโซลศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดแปลงเพศอธิบายว่าด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้รัฐสนับสนุนการผ่าตัดแปลงเพศเขาอธิบายต่ออีกว่าผู้นำศาสนาอิสลามและคริสต์ในอียิปต์ต่างก็มองว่าการผ่าตัดเช่นนี้เป็นสิ่งจำเป็นทางการแพทย์แต่หลายคนยังมองว่าเป็นการลบหลู่อย่างร้ายแรงดร.โอซามะอับดาลเฮประธานคณะกรรมการออกใบอนุญาตเล่าว่าคำถามว่าด้วยศีลธรรมของการผ่าตัดแปลงเพศถูกนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพราะเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงในสังคมเป็นอย่างมากและผู้นำศาสนาเริ่มลังเลที่จะออกใบอนุญาตคณะกรรมการนี้ดำรงตำแหน่งโดยแพทย์และตัวแทนจากอัลอัซซาองค์กรศาสนาอิสลามที่มีเกียรติมากที่สุดในประเทศเป็นส่วนใหญ่และการได้รับการยอมรับจากองค์กรศาสนาแห่งนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการแปลงเพศเพราะจะทำให้สังคมสามารถยอมรับพวกเขาได้ถึงแม้ว่าในอเมริกาในตอนนี้กำลังมีการถกเถียงเรื่องการใช้ห้องน้ำของผู้ที่แปลงเพศแต่ในอียิปต์นี่แทบจะไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะพวกเขาจะพยายามทำตัวให้กลมกลืนมากที่สุดเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเองและถึงแม้ผู้ที่แปลงเพศในอียิปต์ยังไม่ต่อสู้เพื่อสิทธิอย่างเปิดเผยแต่การถกเถียงในอเมริกาอาจจะทำให้เกิดทางออกสำหรับประเทศอื่นๆที่เจอข้อขัดแย้งระหว่างสิ่งที่สิทธิมนุษยชนต้องการกับสิ่งที่ชุมชนต้องการมายาแคลร์อภรณ์สุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวทางการแพทย์ที่น่ายินดีเกี่ยวกับประเทศไทยก่อนจะไปฟังเรื่องที่ไทยได้รับการยกย่องชมเชยจากอนามัยโลกเรื่องการควบคุมการแพร่เชื้อเอดส์จากมารดาสู่ทารกมาฟังข่าวดีสำหรับคนที่เบื่อภาวะเอลนินโญนะครับในวันนี้องค์การสมุทรศาสตร์และบรรยากาศของสหรัฐหรือโนอาประกาศว่าปรากฏการเอลนินโญครั้งล่าสุดซึ่งนาซาเรียกตั้งชื่อว่าก็อดซิลล่าเพราะมีขนาดใหญ่มากนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับเอลนินโญครั้งล่าสุดนี้เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วและส่งผลให้เกิดความเสียหายของพืชผลทำให้เกิดไฟป่ารวมทั้งน้ำท่วมฉับพลันและภาวะอากาศร้อนกว่าปกติในหลายจุดของโลกนักวิทยาศาสตร์ที่ติดตามปรากฏการเอลนินโญบอกว่าเอลนินโญครั้งนี้มีระดับความรุนแรงอยู่ในอันดับ1ใน3ของที่เคยมีการบันทึกมาเลยทีเดียวเอลนินโญซึ่งก็คือการที่น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นนั้นทำให้หลายจุดในโลกปีนี้มีความรู้สึกว่าอากาศร้อนจัดข่าวร้ายก็คือถึงแม้เอลนินโญจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโลกเราคงจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติต่อไปอีกอย่างน้อยในปีนี้ครับและที่จะเป็นคู่แฝดหรือตามมาติดๆหลังเอลนินโญก็คือปรากฏการณ์ลานินญาซึ่งก็หมายถึงว่าสภาพการที่สภาพภูมิอากาศในบริเวณซีกโลกตอนเหนือนั้นจะเย็นลงโดยจะเริ่มต้นในช่วงปลายปีนี้ครับและไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศแรกในย่านเอเชียแปซิฟิกที่สามารถกำจัดการแพร่เชื้อ HIV จากมารดาสู่ทารกได้ รอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำเรื่องนี้เสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศว่าไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่สามารถกำจัดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้นะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกยกย่องว่าไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่มีการระบาดในวงกว้างของ HIV และสามารถหาทางป้องกันการแพร่ของโรคเพื่อทำให้เกิด AIDS Free Generationหรือประชากรรุ่นที่ไม่มีการติดเชื้อ HIV ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอดส์นะครับความสำเร็จครั้งนี้มีปัจจัยเอื้ออำนวยหลายประการเช่นบริการด้านสุขภาพที่ทั่วถึงการตรวจโรคก่อนคลอดและการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆและนอกจาก HIV แล้วไทยยังประสบความสำเร็จในการหยุดยั้งการระบาดของโรคซิฟิลิสจากมารดาสู่ทารกด้วยนะครับมุกตาเชอร์มาโฆษกขององค์การอนามัยโลกให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนของ VOA ว่าเมื่อมองย้อนกลับไปไทยเป็นประเทศแรกๆในโลกที่สนใจทดลองใช้ยาต้านไวรัส HIV และเป็นประเทศแรกๆด้วยที่ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นในปีคริสต์ศักราช2000เป็นต้นมานะครับระหว่างปีคริสตศักราช2000ถึง2014จำนวนสตรีติดเชื้อ HIV รายใหม่ลดลงเกือบร้อยละ90จาก 15,000 รายมาอยู่ที่ 1,900 รายและเมื่อปีที่แล้วมีเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทย86คนติดเชื้อ HIV เทียบกับ 1,000 คนเมื่อ10ปีก่อนนะครับหากว่าสตรีมีครรภ์ที่ได้รับเชื้อ HIV ไม่ได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมโอกาสการแพร่เชื้อสู่ลูกนั้นมีสูงกว่า130ความเสี่ยงต่อการถ่ายทอดเชื้อเกิดขึ้นระหว่างตอนคลอดและการให้นมทารกหลังคลอดนะครับแต่ความเสี่ยงนี้จะลดลงเหลือราว 1% กว่าๆเท่านั้นหากมารดาได้รับยาต้านไวรัสขณะตั้งครรภ์ครับกระทรวงสาธารณสุขของไทยกล่าวว่า98%ของสตรีมีครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสและการบำบัดต่างๆและนั่นทำให้อันตรายต่อการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกนั้นลดลงเหลือเพียงไม่ถึง2%เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นการตรวจเชื้อ HIV สำหรับประชากรกลุ่มนี้ยังอยู่ในระดับสูงสุดของเอเชียแปซิฟิกด้วยและในกลุ่มเด็กแรกคลอดทารกนั้นจะได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างทั่วถึงด้วยนะครับมุกตาเชอร์มาโฆษกของ WHO บอกว่าไทยมีระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งมากและประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงซึ่งรวมถึงบริการการแพทย์ต่อสตรีก่อนคลอดด้วยครับอย่างไรก็ตามความสำเร็จจากการต่อสู้การแพร่ของ HIV จากมารดาสู่ทารกของไทยในระดับมหภาคนั้นไม่ได้หมายความว่าความสูญเสียระดับบุคคลจะหมดไปนะครับหน่วยงานด้านเอดส์ของสหประชาชาติประเมินว่าในประเทศไทยยังมีสตรี 200,000 คนที่อายุ15ปีขึ้นไปที่มีเชื้อ HIV และเด็กอีก 7,000 คนที่ติดไวรัสชนิดนี้อยู่ครับกระทรวงสาธารณสุขของไทยหวังว่าจะสามารถใช้ประสบการณ์การต่อสู้การระบาดของ HIV ในช่วงที่ผ่านมาในการกำจัดโรคเอดส์ให้หมดไปภายในปีคริสต์ศักราช2030หรืออีก14ปีจากนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับในช่วงหลาย10ปีมานี้ชาวกาหน้านิยมทำโลงศพให้เป็นรูปร่างต่างๆที่สะท้อนถึงตัวตนหรือสิ่งที่ผู้วายชนชื่นชอบอย่างเช่นรูปปลารูปกีตาร์หรือรูปรถสปอร์ตเป็นต้นและปัจจุบันโลงศพของชาวกาหน้าหลายชิ้นได้กลายเป็นศิลปะวัตถุตามหอศิลป์ต่างๆและบางใบมีมูลค่าหลายพันดอลลาร์เลยทีเดียวคุณสงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดรายงานของอิมิลี่อีออฟที่ส่งรายงานมาจากกรุงอัคราเมืองหลวงของคุณกาหน้าเสนอศพถ่ายครับ
ครับที่ร้านรับทำโลงศพแห่งหนึ่งในกรุงอัคราคุณเซดี้เคกำลังมุ่งมั่นกับออเดอร์ล่าสุดจากลูกค้าซึ่งสั่งทำโลงศพเป็นรูปกุ้งนะครับ
I sell shrimp. We take me about 2 weeks. We sell market 2 months. Okay. Who sells shrimp? Yeah.
คุณเคบอกว่าโลงศพนี้เป็นของแม่ค้าขายกุ้งที่ตลาด ซึ่งตนเริ่มทำมาได้2สัปดาห์แล้วร้านรับทำโลงศพแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียงตั้งแต่หลายสิบปีก่อนเมื่อคุณพ่อของเซดี้เคได้ไอเดียทำโลงศพรูปเครื่องบินสำหรับคุณแม่ของเขาผู้มีความฝันอยากขับเครื่องบินสักครั้งในชีวิตเขาประยุกต์ไอเดียดังกล่าวเข้ากับธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวกาหน้าคือคานหามที่มีลักษณะคล้ายเสลี่ยงที่ใช้ขนส่งบุคคลสำคัญโลงศพแต่ละใบที่คุณเคสร้างขึ้นมานั้นสะท้อนถึงตัวตนหรือสิ่งที่ผู้วายชนชื่นชอบเช่นโลงกระสุนสำหรับทหารโลงรูปวัดสำหรับนักบวชหรือโลงศพรูปเสือที่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงราคาของโลงแต่ละใบก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการออกแบบและสร้างและชนิดของเนื้อไม้ซึ่งชาวกาหน้ามีค่านิยมเรื่องการทุ่มไม่อั้นสำหรับการจัดงานศพให้กับผู้ที่เป็นที่รักครับ
We believe in our ancestors you know when the person was alive and he says something you need to do it
หนึ่งในลูกค้าร้านต่อโลงศพแห่งนี้บอกว่าชาวกาหน้าเชื่อเรื่องของความกตัญญูในบรรพบุรุษโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ตายสั่งเสียอะไรไว้ญาติพี่น้องจำเป็นต้องทำตามแม้การทำโลงศพให้เป็นรูปร่างต่างๆจะไม่ใช่ธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวกาหน้าแต่ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสิบปีมานี้ปัจจุบันทางร้านแห่งนี้ต่อโรงปัจจุบันทางร้านแห่งนี้ต่อโลงศพออกมาประมาณ10ใบต่อเดือนด้วยลูกจ้างทั้งหมด7คน
It's now going up and up is now spreading all the world last year we did an organ
คุณเคบอกว่าตอนนี้ธุรกิจกำลังไปได้สวยมีลูกค้าสั่งทำโลงศพมาจากทั่วทุกมุมโลกเช่นเมื่อปีที่แล้วมีลูกค้าจากอังกฤษสั่งทำโลงศพรูปกุญแจเลื่อนสำหรับช่างและอีกใบหนึ่งเป็นรูปเครื่องดนตรีประเภทออร์แกนสำหรับนักดนตรีครับครับเจ้าของร้านโลงศพในกาหน้าบอกว่าช่วงหลังๆนั้นมักจะมีใบสั่งทำโลงศพมาจากนักสะสมศิลปะและพิพิธภัณฑ์ต่างๆเช่นเมื่อเร็วๆนี้หอศิลป์แห่งหนึ่งในเมืองอบิจานได้สั่งทำโลงศพรูปหลอดไฟกับร้านทำโลงศพอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นญาติกันร้านโลงศพในกาหน้ายังได้ขายโลงศพรูปร่างต่างๆให้กับหอศิลป์หลายแห่งในยุโรปและอเมริกาด้วยโดยลูกค้าต่างชาตินั้นมีสัดส่วนราว 25% ของลูกค้าทั้งหมดของทางร้านซึ่งลูกค้าเหล่านี้มักมีไอเดียโลงศพใหม่ๆมาด้วยเช่นโลงศพรูปรถสปอร์ตที่ขายไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนในราคา 9,000 ดอลลาร์หรือราว 300,000 บาทเรียกได้ว่าเป็นโลงศพคัสตอมเมดสำหรับความปรารถนาสุดท้ายของผู้วายชนเพื่อแสดงตัวตนหรือวิถีของตัวเองครับ
I've lived a life that's full I traveled eachAnd every highway And more Much more than this I did it my way
รับส่งพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
I faced it all And I stood tall And did it my
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันทบุญครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
วันนี้ต้องพูดอย่างมีสติ เห็นลงศพและหลั่งน้ำตาละ เลือกแบบกันแล้วยังครับ
ผมเอารูปทุเรียนฮะ
ทำไมล่ะครับ
นักกินทุเรียน
อ๋อชอบกินทุเรียน
เหมาะที่จะมาเมืองไทยมากคุณจำเริญต้องรีบมาทุเรียนจันทร์ปราจีนระยองใต้มีให้เลือกนะคะแล้วแต่รสชาติที่ชอบ
ก็
เอาไปประดับอยู่ใน
ทำยากนิดนึงยากนิดนึง
อ๋อใช่นึกว่าจะเป็นพวกชอบการเรียนรู้เลยจะทำเป็นทุเรียน
เกี่ยวกันไหมแต่ก็โอเคแต่ก็ชอบเพลงที่คุณทรงพจน์เอามาเพราะว่าก็ตอกย้ำนะครับว่าเราแน่นอนคือไลฟ์สไตล์หรือว่าวิถีของเรา
แต่ละคนวิถีของแต่ละคนจริงๆแล้วที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้ได้ชื่อว่าเป็นเพลงที่มีคนเลือกใช้เปิดในงานศพตัวเองมากที่สุด
เพลงคนดื้อ
ใช่ใช่
ค
ือ
เ คือไม่ยอมฟังใครก็จะเดินตามทางตัวเอง
ใช่มีหนทางของตัวเองแม้แต่ลงศพก็จะต้องทำเป็นสิ่งที่แสดงตัวตนของตัวเองออกมา
ใช
่ก็โอกาสสุดท้ายแล้วไงคะคุณสมโพธ
ิ์ถูกต้องครับ
คุณจะไปขัดใจเขาทำไม
ก็บอกให้รู้ซะหน่อยใช่ไหมครับก็ดีครับก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีของวิถีของชาวกาน่าด้วยก็เป็นการให้เก